ya mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Lionel Kaima na David Greenberg bazali onzela ya masini chopesa mipe maboko na Chuchu Kaura na Studio 17 ngai kombo na ngai Edi Isango. Mbote na bilo banso poko ilamu pebo yebo lamu na linaka na biso linenel ya sango ya mokili lelo uto Washington DC. Na sango ya mokili lelo tokolobela. Basoda mwambe ya MONUSCO misala mebuyu kisikimia na ekolo Congo Democratique ya ONU ba kangemi pona koyeba nzoto ya bana basi na makasi na Beni na Nord Kivu.
Ba casque bleu MONUSCO bazalai kotoyo lokola des électrons libres batwa kyo kangamate soki asali mbeba akokangamate ata soki abumi mutu donc akangamate.
Binse kwa bitondi bisika mingi na ingumba kicha saa pe na mboka mingi na ikolo Kongo Demokratika. Bato mingi baibite ndengi nini kutukisa yango. Bazali na mpasi pe basengi na mbula materi kutia nkisi eye ekosilisa yango lokola na bikolo bisusu.
Babiche kwa batondi lokola na kartu na biso wa mekolo belango tuuka basoni liti na nda kuna biso tuzane biche kwa na kutika la volo batu wa mwona wana tamimbe tulibanda poso ko lobi wabinyumu tasalite bandubo ya kwa na nda kuna yo pote bami maona wa nda kuna bango te
lelo na linaka na biso munganga na salanini tukulubila aso kibuzwi mokumba ya bayebazali na bokono bwa drepanocytose tupe anemi SS na ituka ya Sud Kivu bukumi wapi munganga ya bana na lupitalo bonene ya Bukavu na etuka ya Sud Kivu ya zali mulakisi na universite officielle ya Bukavu na Sud Kivu Dr. Viviane Feza Biangi akoyano la bongo na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi makambo maimanso toko landa yangu na bulai na mwa ntangu kasi yambo tokupesa binu sangu na bokuse. Université à Kinshasa, Unikin et Pessilelo, na président Félix Tshisekedi Mbano, ya docteur Honoris Causa, Ezali Elembo, Université et Pessina, Mokonzi Ekolo, Congo Démocratique, pour na kondima, misala Félix Tshisekedi, ya sali, pour na banamboka, uto à Kotaki, na Bokonzi, na 2019, Mokambito, recteur, ya Unikin, Jean-Marie Kayembe, à Tangi Katina, Makambo Maye, bo bongisami, boa climat, ya ba affaire, bo yei, na bakili, misala, na Ekolo, moa mingi, bo kolisami, boa budget, ma bongisi, ma Ekolo, pour na bo salili, misala, lo bo kambibola mupe bitumba na kanyaka Félix Tshisekedi ya maloba maye azwaki andimi na bokitisa mi bonso elembo eye mpuna bo kumi bwa Kongo ya sika ya mbomoko pe ya makasi pe ya kufulu kisama mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika alobi ayebi penza makambo maye mazilami na ye na nzela ya elembo eye epesa meliye. Basoda mwambe ya Afrika ya Angele la ye basalaka na MONUSCO misala mabewiki si kimia makasi na ikolo Kongo Demokratika ba kangami mpuna kuyeba na makasi nzoto ya bilenge basi ba ike pene na Beni na Nord Kivu. MONUSCO elobi na mokanda ebimisi ete basoda bango ba kangamaki uto mokolo mwa yambu ya sanza e ya zoni pe misala mebango mitele misami uto mokolo mwa mwambe ya sanza e ye basoda bango ba fundami kusali la nzoto ya bilenge basi baye tope misala mia bundumba. MONUSCO elubi ete misala mia kati mia yango ya bulikuliki mepesa mi makambo maye mpe miko pesa mapo te bikela biye bisala mali susu te na kulanda politiki ya butiki ata mokete makambo ya motindo mboye kusala ma politiki ya kalaka mokonzi ya ONU. Ofisye mokope a landela mi po na koluka kubangisa pe kugange la bayi MONUSCO tope ya Onisima na bokangami ya basoda bayi ya kimia bazala kiko kende na ndako ya bundumba basoda bango baluka kiko kima kubundisa bato bayi pe kuponyoka liboso na polisi ya ONU. Na sanza ya mitano president Félix Tshisekedi asenga ki bikolo bia SADC likitalia mtumbwa liya bikolo bia Afrika ase kukende na ekolo Kongo démocratique pour nakosunga mpingama ekolo eyeko bundisa ba tombo kipe masimba mandoki Afrika yangeli pe ezali kati na SEDEC ekolo Congo démocratique ezali bongo ko senga huto mwa mikolo bolongwe na lombango ya MONUSCO. Nagabo mulungani ya Ali Bongo Ondimba mokonzi a koyisami na bokonzi na basuda Sylvie Bongo Ondimba Valentin atindami boloko bonene na Libreville nguma mokonzi azalaki yambo na bokangami na ndako uto basuda ba kambami na general Brice Oligui Nguema bazwaki bokonzi na makasi afundami kupengwisa misolo ya leta ayononaki lelo na tongo tango mulai na bazuzi pona likambo liango elobi mosa Mbili waye Gisele Eyue Bekale ba Zuzi bandimi bo senga ya mosambili mwaye mpona ba pusa si manamikolo zomi bo sambi sami bo Sylvie Ondimba na kotalaka soki ba kuki kotika ye sima na basoda ko butu labo konzi na Gabon Sylvie Bongo Ondimba atinda maki bongo ko samba mpona kolikisa misolo na nzela ya molili epe kosalela mikanda mialukuta. Awa na États-Unis ba ilingumba ya ba républicain ya suku ya balakisi bilongi bandimaki na motango ya koleka ete Steve Skylize a la kisai longi na bango na maponami ya mokambi ya sika ya suku eye yanse ya parlement ezali po na maponami ma moyangeli ya sika ya suku ya balakisi bilongi sima na bobakulami ya moyi républicain Kevin McCarthy na baninga baye mpos Somoleki. Anthony Blinken, secrétaire d'État ya ekulu Amerika oyo azalisika na mobimbo na Israel alaki ete mboka na ye ezali kozala kaka na mopanzi ya ekulu ya Bayuda bitumba bizali kongala sika na Israel na Hamas sima na Hamas kobeta ba roket pe kokota na nzela mingi na Israel bato koleka koto mibale na kama mibale basi bakufi na Israel pe bayi Amerika tukumi bale na mibale bazali kati na bango. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na VOA Lingala. Basoda mwambe ya MONUSCO misala miaboyiki sikinya ya OUNU na ekolo Congo Démocratique bakangami pona koyeba nzoto ya bilenge basi na makasi na Beni na Nord Kivu bolayi bwasangu bongo na Erikas Moisi.
Basoda mwambe ba ekolo Afrika ya ngele ba ebasalaka na MONUSCO bakangamaki wuto libaneli ya sanza eye mpe misala mia bango mitele misami mokolo mwambe mokanda misala mia oni mibimisi mifundi ba MONUSCO kuyeba na makasi nzoto ya basi na makasi société civile ya secteur ya Rwenzori etomboli mongongo makasi mpene na Beni bazalaki kopesa bilenge basi baye misolo mpona mokambi na yango Ricardo Rupande ezali mambi mamawa tomoyoka
loko wana zo surprendre ngaite po ezalake loko tozalake ko denoncer chaque jour mais omoni ba casque bleu MONUSCO bazalai kotoyo lokola des électrons libres batwa okyo kangamate soki asali mbeba akokangamate ata soki abumi mutu donc akangamate ou bien soki akangami biso tokoye bate akangami wapi bon et puis parti civil eza nani donc eloko wana ezala osala biso pasi na mtema wana ngai personnellement na sepeli po MONUSCO yango moko ebandi ozwa mikano na bakaske ble na bango ata so eza na retard mais au moins pour la seule fois toyoki ke bakangi bakaske ble parce que eloko wana violence exploitation sexuelle nde loko bakaske ble mingi bazala osala kotoyo
société civile et sepeli te lolenge mbula mater ya ekolo Congo Démocratique elongaki te kobele la mambi maye tulanda lisusu Ricardo Upande
ba profita ki na situation wana vulnerabilité ya ba ser na biso po ba exploiter bango sexuellement mais comme MONUSCO yango moko e bandi et puis gouvernement na biso ezala incapable ya koyeba ke étranger moko boye asali infraction mbewa na terre congolaise mais sans être arrêté. Wana en tout cas na kanisi ke non Monisco yango moko et moni ke biso tozale ko sate tozale loba vérité et bi tozale intera ko c'est la casque bleu te tous la bango poranine tozana bango problème te
moko na baimi beko maître Filemon Ndambi Wandambi abandi été basali baye ba Monisco ba Sengeli ko samba tolanda maître Filemon Ndambi Wandambi
baye bandenge à travers la justice congolaise et les instruments ya sécurité congolais baye bandenge ya kuluka luka ba victime wana ba interroger bango ba yoka bango pour être vraiment ba toana ba za sanctionner malamu c'est à dire que ba enquête ça la manango bien pour que ba toana soki réellement ba sala ki likambo wana ba expulser kutu bango parce que ba constituer danger pour la République démocratique du Congo. Ba expulsé bango ba bimana mboka na biso, ba zonga na bamboka na bango. Tout singipe na mission à Nations Unies et rompre kutu na bamboka wana, ba casque bleu wana place ba uteki na bamboka wana et tinda ka bango na bamboka na mboka na biso te parce que to constater que baza ba délinquant.
Ongambo ya bakambi ya mbula matari ya école Congo démocratique, babuya ki koyandula. Na mambi maye, bayi Monisco, bazali na mungile ya ekolo Kongo Demokratik mpona kusunga bayi mapinga mpe pulusu mpona maye matali bokengi, kasi bozangi bokengi, bozali se koluta ndelo. Erikas Mwisi, Beni, pona lulaka la Amerika.
Matundu mingi Erikas Mwisi. Binche kwa bitundi bisika mingi na ingumba Kinshasa pe na mboka mingi na ekolo Kongo Demokratika bato mingi baebite ndenge nini kosukisa yango bazali na mpasi pe basengi na mbula matari kotia nkisi e kosilisa yango lokola na bikolo bisusu tolanda sango yango uta Kinshasa na Nathalie Sekabuoro.
Kintse kwa to punaise de lit ezali nyama mike mike na makoki ya kufanda ata sanza mwambe pe kolia te elobi banganga mayele e botaka maki ata mbala mitano na mokolo e mimama kampeli susu na kosomba kabiloko biye basi basaela to bilokos mpe na nzoto mpe biloko biantango balongwaka bisika bike mpo na kokende bisika bisusu. Na Kinshasa bato baike, batatoli ete ndako mingi etondi sami na yango kasi, bato bayoka kansoni koloba pamba te, bako muna na lokola bato babo soto. Yango wana, bandi makako bundana, koboma bango, na lolenge na bango atako, banyama baye, basila kanampasi. Tuanda bongo, bafandi ba Kinshasa.
Babiche kwa batondi lokwa na quartier na biso mekolo belango to ka soni ndi tinanda kuna biso to na bitiko na otika la kolo bato mo na wana tandimbe tulibanda poso ko lobi obimi mutasalite bandu bo ko na nda kuna yo pote ba mimo na nda kuna bangote to bunda na manga na ndingo na biso to timo insecticide obimi si bambe tulibanda ko ikufa ka na mamoi
baso sumpe bazali komitu na soki na ingumba Kinshasa ezali mpenza na ba service to misala mia leta pona koti ankisi ya ko nyama na ndako ya batompe bisika misusu lolengi esala makana bikolo bisusu
pasi ezaka rake komona meme bitse kwa oyo bazo swar biso na bandako na Congo Democratic précisément na Kinshasa bakonzi baza alertete metozo mona na bapoto na bamikili misusu kintse kwa esali objet ya débat parlementaire na kati ya ba assemblée na bango vraiment esali pasi ko comparer na biso na Congo kintse kwa swayo amelo makila asalo nini service mo kote koya o ba service ko désinfecter ko totoza na ngote politique moko ezate nenge bayi na poto bazar la politique penza ba tia ba système ya ko désinfecter ba train ba nini et pas abiso ezate donc eza penza pasi
ba lesion cutanée makwanza tombuma na loposo yango wanande ela kisaka mingi mingi ete moto aswami na binsekwa toka ndimbola ya moko na minganga basali sakabato mpona yango docteur Roli Yalibi
mbano makasi penda na nzoto eza mingi na lokosu aza diferent na na ngungi oyo apesaka malaria ye apesaka penza bopono moko te donc oyo tobenga bamaladi général ke mingimingi soki asu motu apesaka ba eriction kitane donc mwa mbume obima mokusa voilà a niveau ya po a part impact sur la santé physique pinaise aprovokaka mpe un impact social et même psychologique.
Kozana bintse kwa nandako etungisaka mpe makanisi ya bato. Basusu mpongi esilaka, basusu bakoma kakanda kanda, basusu mpe lokola na bobangi, elobi dokoto Dona Omanyondo, ye azali psikologe.
Si les formes psychologiques, bintse kwa ete yakama ba problème. D'abord, un, ça perturbe sommeil ya moto, ou lala ya moto. Soki moto alali malamu ya butu, ba dérangement ba bintse kwa wana, esalaka ke na tongo moto azala nerveux a présenté tendance des fois soit de nervosité koya epanae comme avoki kozala na un profond sommeil pendant la journée et ko sala ke moyen a collaborer na baninga na journée eza malamu te et puis par rapport à vie quotidienne ya mutu et ko entraîner un peu une dépression partielle et pas mutu dépression wana ekouta ndenge nini par le simple fait que azo mona biloko ya salete te binte kwa pemene ya ndako na ye kolia komi engage mingi na kati ya ndako na ye akoki komi sentir vraiment à l'aise te ce qui fait que il peut développer un manque de confiance à soi et puis une petite dépression provisoire et puis transitoire et qui commis faire installer moi mon cœur.
Bah et bah pesa catholique, batali siente, pona kobundi sabinse kwa, esengeli koti ankisi, ya kuboma banya mamike, to insecticide, lisusumpe, kotokisa mai ya moto makasi na 100 degrés, mpe kobakisa vinaigre, pe koti na bambeto pe, bisika babota makakasi, kosala yango mbala mokote, ebele, ata sanza moko mpe mikolo minso. Nathalie Sekabuoro Simurabie, pona VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro Simurabie. Ezala kibongo.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kanangape na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Sikali na kanabiso munganga na sala nini tuzali kolobela soki mukumba ya baye babela kabo konobwa SS topé de panositose komi wapi na sud Kivu pona yango munganga na kombo ya Viviane Feza Bianga koyanola na Fatuma Kalala Limasi.
Munganga Nazo yuka pasi ya wa. Nasala nini?
Sokyo za yuka boye, esengili yomu na biso minganga.
Na Sud Kivu, ya plusieurs années, maladie oyo, bazaki kwe bango peza makasite. Oza okuta, bana bazo kufa, na ba anemi, ba maladie anao bazanga makila. Bazo fonye bango ondize ba malaria, san kwe ba ke maladie aneza ebele na province. Alors, faute d'études, bah, qui était dans ma chiffre T. Mais, depuis que j'ai demandé de pratiquer ma suite qui vous, particulièrement dans Bukavu, avec la formation autozoa qui te recouta, beaucoup de cas, autozoa, mon ango, y a brutalement exposé en faisant des examens au recoutango. Pour l'instant, ma prévalence au ESA, ah ouais, ESA, ma prévalence hospitalière. ESA, bah, études de salé, n'a pas hôpital, quelques hôpitaux, les épées, ça va, bah, chiffre. Mais dans le gros, la prévalence, où il y a drépanocytose, il y a projeté ma pays.
mais bah 2 à 3% il y a forme ouais SS wana et très drépanocytaire jusqu'à 25 à 30%. Voilà un peu bah chiffres de projeter un on a bah chiffres au pays parce que il y a pas encore étudié et ça même à grande échelle mais la pratique clinique au ya bah métier bah minganga tous à la baka et belé et pour l'instant bah étudier comme peut faire les mamies il peut dire vraiment le vrai chiffre il y a bah na au bazar qu'au bel la maladie drépanocytaire.
Docteur Feza, ce qui est basé sur le basalic, il faut comprendre que pendant que l'imbola vraiment drépanocytose en soi, ezali nini.
Alors, drépanocytose, ezali bokono et bengani drépanocytose, ils ont donc bokono et attaqué les globules rouges. Ils ont maladie ou ils ont des gènes, ou ils ont des gènes à globules rouges, c'est-à-dire que ezali que il y a une transformation. À cause de la maladie, on a au moins un botanique, on a autour de la génétique. Et ça, c'est que la transformation hémoglobine n'a pas, maquilla n'a pas, et ça, c'est que maquilla n'a pas, maquilla normal. Ce qui fait que dans ma situation particulière, maquilla, on a écouté déformé. R, c'est que se déformé. B, on a la symptomatologie, on a O, on a tout bébé là-bas. Et ça, il y a la douleur, et ça, il y a maquilla, si la maladie est à moi, on a l'infection et bébé. Il y a donc une maladie génétique, donc au moins, on a un bout à moi, on est attaqué hémoglobine. Composante moins protéines, on est dans la maquilla, on est permettra le transport, il y a oxygène et tout. Protéines, on a un bout hémoglobine, B, est anormal dans la maladie. Il y a drépanocytose, ce qui fait symptomatologie, mais il y a une autre bien à et c'est transformé, et comme il fallait s'y former, mais c'est quoi, et puis si malade, il y a un symptôme, il y a un symptôme, il y a un drépanocytose.
Dengolobi et s'est transformé, comme il m'a s'y formé, et tengami, et ngunzami, et ça, l'indengenini.
Et ngunzami, ce qui n'a pas quelque dessiné en haut, et mon globine est dans la forme normale, mais R, mon tout, moi, on a un drépanocytose. À cause de la maquilla est bien, mais dès que ils ont na bokono ana maquilla na ni hémoglobine ana eko ngumbama ngumbami siko eko na discuter ko le kananzoto era discuter na ko le kananzoto pende sali ba symptome nango et sali eko mona ko ko ba douleur pour maquilla na eko tena na discuter ko le ka secondo maquilla ana o za normal te eko si la mbangu na nanzoto ndemo na ko akobanda chaque fois ko za na na ba nini wana o ikausa la makila mwana zana bezonda zini selaida bazi kile makila pe osi ekope sa eba infeksi ya mingi ya ebele nde wana ndi leto ebaka mwana o ezana problem ya drepanocytose
kasi mwana obota ma na maladi wana ndi nini azu yangu epa ya baboti na ye na kobota ma azu yangu ndi nini eloko ni ezo sala ki mwana abota ma na malformasyon wana ya makila na ye
eloko ya kusala mwana abota ma bongo eza d'une part que transmission est tout ça et par rapport à ma botte. Donc papa na maman ensemble bango baza maladie mais baza porteur ya makila wana o esali ya rongumba ma bango ba belite pour ba menia ngoka ka parti moko na nzoto na bango si ko er barobala na pour bazwa mwana o ya es wana o ya mama ekokuta na ma es ya papa ndi si ko ba kozwa mwana ss mais bana nyoso ba robote mateke baza ss eza bongo te. Pour ceux que maman aza, papa aza AS, maman pe aza AS. Possibilité, il y a kobotama normal, aza à 25%. Ou bien, c'est tout bien à la matila normal, aza ou à la tout bien AA. Donc, on aza 25%, bas, on aza na normal, aza ata na mukete à malade ou à la nzoto na e. Mais, possibilité, il y a kobotama na bana ou bazane tibango, ou bazana dambu ya S ou ana. Donc, baza AS, possibilité, aza à 50%. Et si vous avez un bout de temps, vous avez un malade. Vous avez un bout de SS, possibilité de 25% que vous avez un bout de temps. Donc, dans chaque grossesse, possibilité que vous avez un SS est à 25%.
Docteur Virginie Feza, vous avez un bout de temps. Na sud Kivu, bozaki ko mona ki bana bazali ko kufa bazali ko yana ba maladi makile ezali ko sila ezali ko mema bango na liwa sans que boyeba eyeba na kezaki nde po bazaki ba drépanocyte mais siko yo lelo oyo eyebani bino bozaki ko sala nde nini pona ko memela ba na kati ya ba mabota sango ya ete drépanocytose ezali bokono po ke ba yeba ba se prendre aussi en charge.
À partir du moment où on dit que pour bana bazo présenter ba symptômes wana au biso toyebi au to tanga ki za ba symptômes wana drépanocytose. Sikoyo la première chose à faire les yaki nanu pour faire la test diagnostique na les bandeli ezala ki te. Tout là ça comme un moyen d'orientation bazala pour faire l'examen moko ba benga ka test de mail. Mais test de mail wana ezak ko permettre te ki opesa mutu confirmation diagnostique. Il fallait que je renoue test de mon poumon. Oh, jusque là c'est comme ma colonne de comme je vous m'a test wana. De là mon poumon il a fait la diagnostic à maladie wana ezala ki to comme et bien na ba test rapide. Donc ce comme ni mwana a na ba symptôme oh et faire penser que à côté de la maladie wana drépanocytose. Au salier test rapide va bien na ba TDR drépanocytose. Ce qui au moni que mwana aza SS na test wana dès que au proposer ba parents ba sala électrophorèse on a hémoglobine test on a c'est des résultats rapides et c'est des résultats dans 5 minutes et si vous faites tous les résultats wana l'ifico peut expliquer ba parents que moi dans un diagnostic wana approche vous sur tes voix qui pour nous permettre ba tout yeba que maladie drépanocytose des amis existait que et la fatalité pour les parents sous bazar mon amour na na buta ma chaque jour bazar c'est la même machine chaque jour bazar na ba problème mon akola la malamu te et là comme ba problème ba divorce mon na ba comme bien na enfant sorcier et tout c'est quoi obis cette petite stratégie à ni balé il y a que vulgariser ma maladie donc comme le bana ba mal à propos de maladie wana na ba kati la église hein na ba hôpital te fait ba moi ba formation pour ba tout ba et ba que c'est une maladie qui existe. C'est une maladie à laquelle il faut penser. C'est une maladie, en fait, dès qu'on diagnostique tôt, il faut que moi, dans mon charge tôt, pour vivre une vie normale. Parce que lorsque tout le monde sait que plus que le diagnostic est en retard, plus la complication vous allez bêler, plus moi, je vais vivre une normalité. Voilà un peu l'approche. On a tout ça là qui, donc, diagnostic. Tout ça l'été approche que nous avons à l'église, tout ça l'été ma formation à l'hôpital, tout ça l'été à propos de la maladie de la drépanocytose. Si quoi on a vu la Boukav avant, ils allaient quitter, il y a un centre, un hôpital privé, où tout ça comme mes kakoukobana en charge, consultation est gratuite, mais tout ça même n'a pas de subvention, ils ont une difficulté pour l'accessibilité, il y a qui si, parce qu'il faut savoir que population paysanne a moins ma capacité. Donc on essaie de faire avec ce qu'on a. Ce qui peut faire le diagnostic, peut proposer la famille suivie, peut témoigner dans ma bâtisse si haut il faut, mais jusque-là, nous sommes encore à la recherche de Luca, la subvention, pour savoir comment est-ce qu'on peut rendre les choses faciles pour ma famille. Ce qui est disponibilisé dans ma bâtisse, c'est que nous avons la disponibilité, on a moins de diagnostic, on a des complications, tout le monde en charge, tout le monde a vivre. Vina Bangwa normal, comme ça se passe dans les pays et dans les autres pays.
Docteur Feza, na sepelina esika olobi bozo sala ba approche na ba église na ba communauté na ba association pona kolobela batu, mais surtout pona nini bo sengi kokende surtout na ba église.
Si tu connais na église, tu vas atteindre d'abord un grand nombre de population. Okozo atubele, en plus ba maman, ba papa. Ceux qui va éduquer prêtre ou bien pasteur à permettre qui que yo ya ko exposer bangwana baza na confiance et belé makambona zo yebisa bango ba yoki yango avec beaucoup d'attention ça atteint une très grande population et pe bango ba kozongisa ba o ba yoki yango na église ba komi mangona kati ya ba quartier pona ba quartier ba association eza ba place ba tuakuta na rapo na ko sala ba shirika otobengaka tout le monde qui a façon la possibilité à quoi atteindre une grande couche de la population. Voilà.
Docteur Feza, ezalite bozali ko kene na ba église to na ba maison communale pour na ko atteindre plus ba o bazali na posa ko koleka na libala pour na ko se faire dépister pour na ko éviter que bato ba kutana baza ba ASAS pe ba mema bana même si atasoi to lobi probabilité ya ko bota bana SS ezali mukie.
Si tu as dit que tu es commis à quatre églises, message au téléné Libango, et là, pour dire que maladie ou n'a existé. Et maladie ou n'a existé.
Et là, qui est bon, docteur Viviane Fezabiangi, qui est là, n'a pas tout mal qu'à la lima, si n'a pas vu ce monde, n'a pas salani, ni pour Italie, pour Pessan, nos amis, nos kumba, y'a pas béli, y'a anemi SS na Sud Kivu. Yangonde suki si sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ezalaki ete basoda mwambe ba MONUSCO misalam ya moiki sinkimia na ekolo Congo Demokratike ya ONU bakangami po na koyiba na makasi nzoto ya bana basi na Beni na Nord Kivu. To pesi bino banso matondo, to pesi pe matondo mingi na Lionel Gaima na David Greenberg ba basunga kibiso unzela ya masini toko bakulanda lolaka la Amerika. Ngai kombo na ngai Edi Sango.